COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Un mes despois dos grandes lumes de Ourense, novamente miramos con preocupación ao monte, pero na provincia de Lugo. Siguen graves na unidade de queimados do Hospital da Coruña os cinco brigadistas que este domingo quedaron cercados polo lume en Barreiros. Segundo parte que difundía esta mañá o Chuac, tratase de cinco mozos de idades comprendidas entre os 24 e os 29 anos. Un deles ten o 25% do corpo afectado por queimaduras de segundo grao, outro o 15%, o terceiro presenta feridas nun 10%, e os outros dous entre un 8 e un 5% de queimaduras. A alcaldesa de Barreiros decía en COPE que logo dunha noite complicada a situación é xa algo máis tranquila por ali.
Bueno, agora mesmo parece que é un pouco máis tranquila. A noite, alrededor pasadas a medianoite, quedou prácticamente sin perigo para as vivendas, que foron os momentos máis tensos, cando o lume se chegaba ás vivendas por ambas partes de Celeiro. E bueno, os medios seguiron traballando durante toda a noite, fixeron un traballo importante, e agora pues, esta auga que está empezando a caer pues, tamén axuda.
De seguido falamos con dos veciños de Barreiros que tivo que ser desaloxado pola proximidade das lapas á súa casa. Segundo a última información de Medio Rural, o lume está estabilizado e estimase que afectou a unhas 80 hectáreas. Por certo, que canda os cinco brigadistas feridos en Barreiros, na unidade de queimados do Chuac siguen aínda outros dous que sufriron queimaduras no incendio de Oímbra hai un mes. No caso do brigadista de 18 anos, sufre queimaduras de terceiro grau con afectación no 40% do corpo. Está estable, aínda que súa prognóstico segue sendo, como decíamos, grave. Pola súa parte, o bombeiro de 46 anos evoluciona favorablemente. No seu caso, ten queimaduras de segundo grau con afectación no 10% do corpo. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Ademais deste incendio forestal na Mariña, Crónica de Galicia, escríbese hoxe sobre todo en páxina de sucesos porque un neno duns 2 anos faleceu nun accidente doméstico registrado esta noite pasada na cidade da Coruña. Segundo informou o 112, un veciño chamaba contra as 11:30 da mañá para alertar de que o cativo non reaccionaba. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencias confirmaron o falecemento do menor. A policía investiga os feitos, inda que todo indica que puido enredarse cos tiradores dun estor. E en Santiago, 8 persoas tiveron que ser atendidas logo dun lume que se declarou nunha cociña do ensanche. 4 persoas recibían alta médica no propio lugar dos feitos, pero outras 4 precisaron traslado ao hospital, sobre todo por inhalación de fume. Son as 12:22 de seguido. Estamos, como che decía, en Barreiros para escoitar a un dos veciños que tivo lume ás portas da súa casa esta noite. Antes, temos que facer parada para facer a compra. Xa sabes onde, no teu supermercado de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 € y en frutería, mango, kilo 1,95 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
José Ángel, hola.
Buenos días.
¿Cómo está a situación neste momento?
Bueno, ahora mismo está controlado. A 6:00 a.m, baixaron as palas, que subieron 3 bulldozers, gracias a ellos se controló, quedó controlado. Ahora mismo están vigilando, pero está controlado.
Uh-huh. ¿A su casa exactamente dónde se atopa, José Ángel?
En Reixenceleiro de Mariñaos.
Vale, ¿y coido que tiveron, a qué hora os desaloxaron?
Y sobre as 8:30
da tarde, estamos falando,
sí.
¿No?
He levado a miña filla na casa dunha prima. Eu ás 3:00 a.m. paso o incendio da miña casa e eu dormi na miña casa, máis a muller e meu pai. Uh-huh. Os dous fillos non estaban, por precaución, sabes? Xa. Hasta que controlamos ás 3:00 a.m.
Uh-huh. O sea que pudieron volver a casa porque xa sí. O lume pasara, digamos que de longo, pero coido que quedou moi pretiño, non?
A 10 metros da casa. 10 metros da casa. Impresionaba, porque eu, a ver, en ningún momento deixamos a casa. Eu, por lo menos, ni a muller ni meu pai. Podemos cos bomberos, ajudándonos o que pudiéramos. Eu co trator de mollei coa cisterna, fixamos os veciños axudando, fixamos o que puidamos. E gracias aos bombeiros, pois, tolles mil agradecidos. Mil veces. Non podo dar, sabes, o peor foi non os tres, os cinco brigadistas que tuveron que os vin, dous iban moi fastidiados. Eles tiraron ao río. De feito, eles tuveron que pasar ao río, entraron nunha casa que hai aí entre o monte, para mollarse. Pero dous chegaron bastante, ou eu, polo que entendo, tampouco entendo demasiado, iban bastante fastidiados.
Queimadura, refírese.
Sí, sí, moi queimados, sí, sí. Dous iban moi fastidiados, dous rapaciños novos, 2000... Non se sabe, pasan moitos, moito apuro no monte, realmente.
A cousa foi que quedaron, que dou, digamos, que un pouco a volta ao incendio, que veulles, sí, por donde non contaban.
Polo coín, sí, sí. Quedaron no medio. O que teño, non sei, os, non sei, o que se gastou aquí ayer, isto podíase gastar en facer pistas. Digo, ahora que me está oyendo moita xente, facer pistas, que non hai unha. E as que hai, están cerradas. Hai que prevenir antes de isto, creo,
Di vostede pistas para facer, para poder facer unha evacuación,
monte,
ou un,
sí,
acceso ao monte,
de sí, máis seguro, non? Porque non cheguen as casas, porque non cheguen as casas. A miña está preta do monte, e xa te digo, a 10 metros tuvo da miña casa. A 10 metros. Que logo se dice, pero son 10 metros. Houve un momento que os bomberos non as tiñan con eles. Non as tiñan... Non as tiñan, porque... ver o fuego no pico dos abuelitos, que impresionaba. Uh-huh. Hai aquí unha casa abaixo a 100 metros, plantou lume nas palmeras. Con eso digo, e hai campo entre a casa e máis o monte. Uh-huh.
Pero eran as charamuscas que saltaban do incendio, non?
Sí, 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 é que empuñía de noite. De día non sabía, pero de noite, empón. Eu nunca viví en un incendio así de cerca, e é todo... Todo hostiao, todo moi hostiao, a verdad. Mm. Sí, porque, a ver, eu que estaba luchando toda a vida, casi ves ter, en segundos queda sin nada.
Vostedes tiveron tamén que evacuar de algún xeito o gando, non, que tiñan, para,
sí,
por medo a perdelo.
Sí, sacámoslos das cuadras e botámoslos nun campo aquí en baixo, sí. Visto lo visto, non pasou nada. Xa se volver a plantar, un monte de monte.
¿Saben algo da zona donde empezou? ¿Saben como puido?
Sí.
¿Dixeronlles algo?
Sí, sí, comentan, tampouco que foi unha torreta de alta, posiblemente, que caera un chispasto, porque prendeu debaixo de la misma. Ayer aquí un sol a 30 graus, esto era impresionante, un sol que non é normal po tempo que estamos. Entonces, claro, un pouco que planta todo. E así foi.
José Ángel, moitísimas grazas. Alegrámonos de que non hubiera danos personais, e agardamos que pronto poidan estar un poquinho máis tranquilos.
Que se recuperen e dalle ánimo á familia dos brigadistas. Vale.
Unha aperta forte, grazas.
Gracias a vos, Mariña. Adiós.
Rápidamente imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas, as solucións en IntegralMotion.es. O Celta segue sen gañar, pero salva un punto. Álvaro Lorenzo, hola.
Moi boas, pois sí, no minuto 90 xa pasado marcou o Celta o seu gol do empate no partido desta fin de semana. Un Celta que marcou por medio de Borja Iglesias para empatar diante do Girona. Mereceu máis, pero segue sen gañar. Logo de 5 xornadas, 4 empates consecutivos, e segue sen deixar a súa porta a 0. Goleou o Deportivo ao Mirandés para colocarse segundo na segunda división. 1-5 venceron os deportivistas, e hoxe en atletismo temos a Adrián Ben disputando as semifinais dos 1500, e a boa nova de que Dani Chamosa foi sexto do mundo nos 35 km marcha.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contando o que che interesa aquí en Herrera en Cope.